หมอคนหนึ่งเล่าว่าตอนที่เธอเรียนจบแพทย์แล้วก็กำลังเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางเธอก็เลือกเป็นจิตแพทย์แต่ว่าหลังจากที่เรียนไปได้ครึ่งทางนะเธอก็รู้สึกสับสนเครียดมีความรู้สึกต่างๆรุมเร้ามากมายทั้งไม่แน่ใจว่ามันเป็นสาขาที่เธอชอบเธอถนัดจริงไหมแล้วกลัวว่าเธอจะเรียนไม่จบมีความวิตกกังวลนะกับการเรียนมากแล้วก็กลัวนะกลัวเพื่อนๆกลัวอาจารย์ว่าเขาจะมองเราอย่างไรเพราะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการเป็นจิตแพทย์เลยในความส่วนนี้ก็รุมเร้านะรบกวนจนกระทั่งคิดที่จะเลิกเรียนต่อแล้วเพราะเชื่อคงไปไม่ไหวแต่ใจหนึ่งก็ยังอยากจะเรียนต่อให้จบนะเพราะว่าลงทุนมาเยอะแล้วในแง่ของเวลาแล้วก็กำลังกายกำลังใจช่วงที่เธอสับสนกังวลกลัวสารพัดเนี่ยจนบางทีนอนไม่หลับเมื่อหนึ่งเธอไปเห็นซีดีชื่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ก็เอาซีดีธรรมะเนี่ยมาวางแล้วก็ให้คนเนี่ยที่สนใจเนี่ยหยิบไปพร้อมกับบริจาคด้วยและชั้นที่เธอไปเห็นเนี่ยปรากฏว่ามันมีซีดีเหลืออยู่แผ่นเดียวเป็นซีดีธรรมะของหลวงพ่อคำเขียนอะไรก็ไม่รู้นะทำให้เธอเนี่ยหยิบซีดีแผ่นนี้แล้วก็บริจาคเงินมันเป็นแผ่นสุดท้ายนะที่เหลืออยู่เธอก็ไม่เคยสนใจธรรมะหรอกแต่ว่าในยามเครียดในยามทุกข์เนี่ยคงจะนึกหวังว่านะธรรมะจะช่วยทำให้เธอใจสงบลงได้บ้างเธอบอกว่าเนี่ยพอเปิดฟังธรรมะของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็มีประโยคนึงที่ทำให้จะเรียกว่าเธอตาสว่างเลยประโยคนั้นคือว่าความจริงเนี่ยก็คือปกติคำพูดทำนองนี้นะความจริงเนี่ยมันคือปกติหมายความว่าปกตินี่คือความจริงไอ้ความไม่ปกติเนี่ยคือความไม่จริงคือความหลงคือความลวงพอเธอได้ฟังแค่ประโยคนี้นะรู้สึกมันใจมันโล่งมันเบาเลยความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันหายไปเยอะเลยเพราะเธอไม่ได้คิดว่าไอ้ความกลุ่มความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันไม่จริงที่จริงเนี่ยคือความปกติที่ว่ามันไม่จริงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอได้มาเห็นว่าไอ้ความเครียดความกลัวความวิตกความสับสนเนี่ยมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับมุมมองสายตาของผู้คนมันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงและเพราะมันเป็นความคิดนี่แหละนะก็ทำให้มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากุ้มลุมนะเล่นงานเธอมาพบว่าเนี่ยที่เธอทุกข์เนี่ยเพราะความไม่จริง ความไม่จริงนี่ก็คือไอ้ความคิดปรุงแต่งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตหรือว่าภาพปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตถ้าเราดีๆนะมันสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยกลัดกลุ้มโศกเศร้าแค้นมันรู้แล้วแต่เป็นเพราะความคิดซึ่งมันไม่ใช่ของจริงบางทีก็มโนไปเกี่ยวกับเรื่องภาพอนาคตมโนไปเกี่ยวกับสายตาของผู้คนที่เขาจับจ้องมองเรามันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้รวมไปถึงความจำนะหรือการคุ้นคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตหลายคนเนี่ยก็ไปฝังใจอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้มันเป็นเพียงแค่ความจำของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเวลาเรานึกถึงหรือย้อนมองความจำของเราเนี่ยเกี่ยวกับอดีตเนี่ยบ่อยครั้งเราคิดว่าความจำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือความจริงนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความจริงมันคือความจำที่เกิดจากบางครั้งเนี่ยมีการปรุงแต่งต่อเติมเสริมมันไม่เหมือนกับถ่ายรูปนะถ่ายรูปเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเออมันสะท้อนความจริงเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายเมื่อร้อยปีเป็นอย่างไรมาถึงวันนี้มันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่แม้กระทั่งภาพถ่ายนี่มันก็ไม่ได้สะท้อนความจริงได้ครบถ้วนนะมันสะท้อนบางแง่บางมุมเท่านั้นแหละแต่ความจำของเราเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าภาพถ่ายนะเพราะมันต่อเติมเสริมแต่งได้ง่ายและบางทีเราไปคิดว่าเป็นความจริงด้วยสมัยเด็กๆเนี่ยตมาเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะชอบมากเลยนะตอนนั้นก็อายุประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยหนังเรื่องเบนเฮอร์นะเบนเฮอร์เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังใหญ่ทีเดียวนะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นหนังอมตะเลยก็ได้แล้วมันก็มีฉากหลายตอนที่มันน่าตื่นเต้นมากนะโดยเฉพาะฉากแข่งม้าเนี่ยแล้วพอโตแล้วเนี่ยก็ยังจำฉากบางฉากได้เพราะมันตื่นเต้นเร้าใจแต่พอกลับไปดูหนังใหม่ไอ้ฉากนั้นมันไม่มีฮะมันไม่มีอ่ะแต่ตัวคิดว่าจำได้นะว่ามันมีฉากนี้แต่หลังจากที่ดูมาหลายครั้งก็ไม่มีฉากนี้สักฉากเลยก็เลยรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่ในความจำของเรามันไม่จริงนะมันเป็นสิ่งที่เราต่อเติมขึ้นมาเองแล้วเราก็คิดว่ามันคือความจริงถ้าหากว่าไม่ได้กลับไปดูหนังใหม่นะตอนโตแล้วเนี่ยก็คงยังคิดว่าเนี่ยไอ้ความจำของเราเกี่ยวกับฉากนี้เนี่ยมันจริงอะแต่ที่จริงไม่ใช่มันต่อเติมไม่รู้มันต่อเติมยังไงแล้วเราหลายคนคงมีประสบการณ์ทำนองนี้นะแม้โตแล้วเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยบางทีจำได้ว่าเนี่ยข้อความเนี่ยเห็นจากหนังสือเล่มนี้แต่พอพลิกกลับไปค้นพอกลับไปค้นดูหาไม่เจอคิดว่าหลงหูหลงตาไปสุดท้ายมันไปเจอจากหนังสือเล่มอื่นแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจำได้เลยนะหนังสือเล่มเนี้ยนะข้อความเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้แน่มันจำได้แต่จริงมันแค่ความคิดนะมันไม่ใช่ความจริงเพราะว่ามันก็มีหลักฐานว่า ข้อความที่ว่านี่มันไปปรากฏในหนังสือเล่มอื่นต่างหากถ้าความจำคนเรานี่มันคนไปคิดว่าเป็นความจริงนี่ไม่ได้เลยแม้เราจะมั่นใจในความจำของเราเราเป็นคนจำแม่นแม้ว่าเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านไปไม่นานเดี๋ยวนี้เขามีการพบว่าเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยคนอื่นสามารถจะต่อเติมความจำลงไปในหัวของเราได้นะมันมีการทดลองเนี่ยที่ชี้เห็นว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะสามารถจะมาต่อเติมความจำต่อเติมเสริมความจำของเราได้จนทำให้คนบางคนคิดว่าเนี่ยเคยหลงในห้างสรรพสินค้าตอนเด็กตอนอายุ 3-4 ขวบ 4-5 ขวบเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตาเลยแต่ความจริงคือไม่ใช่มันเป็นการต่อเติมนะของคนทดลองนะมันไม่ใช่เป็นการสะกดจิตนะแต่มันการเป็นการใช้เทคนิคง่ายๆที่ทำให้คนเนี่ยสับสนในสิ่งที่เพิ่งได้อ่านแล้วก็กับความจำที่มันฝังมาตั้งแต่เล็กไอ้สิ่งที่ได้อ่านมาเมื่อสักครู่เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กบางทีก็ซึมซับรับเข้ามากลายเป็นความจำแล้วคิดว่าเนี่ยมันใช่แน่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันคือความจริงนะแต่ไม่ใช่งั้นการที่คนเราเนี่ยไปเชื่อความจำหรือไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตเนี่ยจะว่าไปเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่ความจริงเราไปจมอยู่กับเรื่องที่มโนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเสร็จแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเกิดความเครียดอันนี้เราว่าความไม่ปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นนะจากความไม่จริงนะยิ่งถ้าเราโยงนะสาวหาไปถึงสาเหตุนะว่าความโกรธความโศกความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยลึกไปเนี่ยมันคือรากเหง้าของมันคือไอ้ความยึดมั่นในตัวกูของกูเนี่ยมีอะไรมากระทบตัวกูของกูก็โกรธบ้างหรือว่าอะไรที่ยึดเป็นของกูสูญเสียไปก็เศร้ามีอะไรที่มันจะมาคุกคามตัวกูของกูก็เกิดความวิตกกังวลรวมทั้งอยากได้อยากจะมาเติมตัวกูให้ยิ่งใหญ่หรือว่าเพิ่มพูนของกูให้มากขึ้นเมื่อเกิดตัณหาโลภะขึ้นเกิดความอยากได้แล้วก็ทุกข์แล้วก็ร้อนขึ้นมาไอ้ความยึดในตัวกูของกูเนี่ยนะมันก็ไม่จริงนะตัวกูของกูเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมานั่นจะว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์คนเราเนี่ยมันล้วนแต่เกิดจากความไม่จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงความจริงนะจากความไม่ทุกข์มาจากการความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์กลายเป็นความปกติไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จิตแพทย์พูดนั้นเนี่ยได้คิดขึ้นมานะคำพูดของหลวงพ่อคำเขียนนี่จริงๆมันก็น่าคิดมากเลยนะความจริงคือปกติอันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่าจริงคนเราเนี่ยแท้จริงมันประพัดสอนนะเหมือนกับท้องฟ้าที่มันกว้างแล้วก็มันสีครามสว่างแต่บางครั้งเนี่ยมันหมองมัวมันไม่ใช่เพราะฟ้าเปลี่ยนสีนะแต่เป็นเพราะว่ามันมีกิเลสจรเข้ามาเหมือนกับมีเมฆเข้ามาบดบังในความจริงของจริงคือความผุดผ่องนะประพัดสอนแต่พอมันมีกิเลสอวิชชามาปรุงแต่งนะมันก็เลยเศร้าหมองเรียกว่าความเศร้าหมองเนี่ยมันคือความไม่ปกติก็ได้มันคือความมันไม่ใช่ความจริงของจิตความจริงของจิตมันคือมันผุดผ่องปนปกติมันสว่างสวยนะแต่เป็นเพราะเราเนี่ยไม่ได้เข้าถึงแล้วไม่ได้มั่นคงอยู่ในความจริงเนี่ยแต่ไปอยู่กับความคิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงความจำก็ไม่จริง แม้กระทั่งความรู้เนี่ยก็ไม่จริงนะไม่จริงเสมอไปเวลาพูดถึงความรู้เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงความจริงว่ามันเป็นความจริงนะแต่ว่าความรู้มากมายเนี่ยเวลาผ่านไปมันกลายเป็นความไม่จริงนะมันกลายเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาก็เยอะแยะอย่างตะกอนเนี่ยมีคนก็เราก็เคยรู้กันมาว่าโลกมันแบนนะแต่ตอนหลังก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความรู้อะโลกแบนนี่ไม่ใช่ความรู้นะมันคือความเชื่อมันคือความหลงผิดเพราะจริงๆเนี่ยโลกไม่แบนหรือตอนเด็กๆเนี่ยนะเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ถูกสอนมาว่าเนี่ยสุริยะจักรวาลเนี่ยมันมีดาวนพเคราะห์อยู่ที่หมุนรอบนะมี9ดวงหนึ่งในนั้นคือดาวพลูโตนะดาวพลูโตคือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงจันทร์เช่นโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับโลกอันนี้คือความจริงที่เราเรียนมาแต่ตอนนี้ดาวพลูโตนี่มันถูกลดระดับไปแล้วนะมันไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วนั้นที่บอกว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้แล้วล่ะและมันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วแต่เมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยมันคือความรู้และเราก็เชื่อเป็นความจริงแต่ตอนนี้มันไม่จริงซะแล้วหรือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยในวงการแพทย์เนี่ยเขาเชื่อกันมากเลยตอนนั้นเขาไม่เรียกว่าเชื่อนะเขาคิดว่าเขารู้นะคือถ้าป่วยหนักๆนี่มันต้องถ่ายเลือดการถ่ายเลือดเนี่ยช่วยทำให้ความเจ็บป่วยโรคสารพัดนี่หายไม่ว่าจะเป็นไข้ปวดหัวปวดท้องอ่อนเพลียถ่ายเลือดเดี๋ยวก็จะดีขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นความรู้เลยนะในวงการแพทย์ของตะวันตกสมัยก่อนเนี่ยขนาดจอร์จวอชิงตันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาเนี่ยหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยนะป่วยก็ไม่มากนะขี่ม้าไปดูไร่กลับมานี่อ่อนเพลียเป็นไข้นะเหนื่อยล้าหมอใหญ่นี่สั่งเลยนะถ่ายเลือดนะแล้วหลายครั้งด้วยเขาประมาณว่าเนี่ยถ่ายเลือดไป 40% นะของเลือดทั้งตัวเนี่ยผลก็คืออะไรคือตายไม่ได้ตายเพราะโรคนะตายเพราะถ่ายเลือดเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเนี่ยถ่ายเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้นะมันไม่ใช่ความรู้ในการรักษาโรคมันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเวลาเราพูดถึงความจริงเนี่ยนะมันไอ้สิ่งที่เราคิดเป็นความจริงเนี่ยจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะมันคือความไม่จริงนะมันคือความคิดมันคือความเชื่อมันคือสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาแล้วพอปรุงแต่งนี่แหละนะไปหลงเชื่อเป็นความจริงก็เลยทำให้คนเราเป็นทุกข์กลัดกลุ้มนะเศร้าโศกเสียใจอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่วันนี้ก็ทำให้ป่วยเลยก็ได้นะอาจารย์ประเวศเนี่ยท่านเคยเล่าสมัยที่ยังรับราชการที่สิริราชเนี่ยวันนี้มีคนไข้วัยกลางคนเนี่ยตัวซีดนะพอไม่มีเรื่องไม่มีแรงมาให้คุณหมอตรวจนะคุณหมอที่เป็นหมอด้านโลหิตด้านเลือดก็ดูอาการคนไข้แล้วก็ซักถามเล็กน้อยก็เสร็จแล้วก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านบอกว่าคุณลุงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะไอ้ที่ตัวซีดไม่มีแรงเพราะมีพยาธิปากคอเดี๋ยวให้กินเหล็กกินเหล็กคือธาตุเหล็กเนี่ยก็จะหายวันหายคืนนะพูดกับแพทย์ประจำบ้านนะพอหันมาที่คนไข้ปรากฏลุกขึ้นยืนได้เลยก็บอกหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปรย์นี้แล้วล่ะว่าแล้วก็เข็นเปรย์เนี่ยนะไปติดผนังเลยเรียวแรงกลับมาเลยทั้งที่หมอนี่ไม่ทันให้ยาที่ต้องถามใหม่ว่านะ ทนที่จะถามว่าเรี่ยวแรงกลับมาได้ยังไงต้องถามใหม่ว่าทำไมเป็นแค่พยาธิปากคอเนี่ยจึงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงว่าแกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งมั้งคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งและไม่ได้คิดว่าเป็นความคิดนะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นความจริงพอเชื่อเป็นความจริงเขาหมดแรงเลยไม่มีแรงคนเราทุกข์เนี่ยเพราะความไม่จริงซะเยอะเลยนะทุกข์เพราะไอ้การมโนเนี่ยงั้นถ้าคนเราเนี่ยหันกลับมานะมาอยู่กับความจริงมาเห็นความจริงเนี่ยมันก็จะช่วยออกจากทุกข์ได้เพราะว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจเนี่ยบ่อยครั้งมันก็หรือร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันก็เกิดจากการไปอยู่กับความไม่จริงแม้กระทั่งเวลาทุกข์เนี่ยแล้วก็มีความสำคัญมั่นหมายหรือความสุขว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันโศกฉันเศร้าเนี่ยอันนี้มันก็ไม่จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะอันนี้จริงต่างหากเนี่ยความจริงคือว่ามีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่เมื่อใดก็ตามที่ไปเกิดความรู้สึกหรือความสำคัญมั่นหมายว่าฉันทุกข์ฉันปวดฉันเครียดฉันโศกฉันเศร้าเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันเป็นหลงอยู่ความไม่จริงแต่ถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่นะมันก็ไอ้ความทุกข์ที่ว่าก็หมดไปนะมีความป่วยแต่ไม่มีผู้ป่วยมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์หลวงพ่ออมเกียรติเคยบอกเนี่ยความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มาลงโทษเราความปวดนี่มันมีไว้ดูมีไว้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นพอเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดความสำคัญมาหมายว่าฉันเป็นผู้ปวดโน่นฉันเป็นผู้ป่วยนี่ฉันทุกข์ฉันโศกฉันเศร้าอันนี้คือความไม่จริงแต่พอเห็นความจริงเข้านะให้ความทุกข์ในฐานะที่เป็นผู้ปวดผู้ทุกข์นี่มันหายไปเลยก็คือว่าเห็นความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมันทำให้ใจนี่กลับเป็นปกติหรือเหมือนกับที่หลวงพ่อเหมือนกับที่อาจารย์กำพลเนี่ยซึ่งพิการมาค่อนชีวิตเนี่ยแล้ววันหนึ่งพอมาภาวนาเจริญสติยกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาพิจารณาว่าไอ้ที่พลิกเนี่ยคือรูปไอ้ที่คิดนึกมันเป็นนามถึงจุดหนึ่งก็เห็นความจริงแล้วว่าไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการไม่ใช่ฉันพิการไอ้ที่ฉันพิการเนี่ยมันไม่จริงไอ้ที่จริงคือกายพิการพอเห็นความจริงวันนี้นี่จิตเราจากความพิการเลยนะจิตกลับมาเป็นปกติเลยเพราะว่าจิตเนี่ยเห็นความจริงงั้นพอเห็นความจริงหรือเข้าถึงความจริงนั้นมันก็ความปกติก็เกิดขึ้นและอะไรที่จะทำให้เราได้เห็นความจริงนะโดยเฉพาะความจริงของกายและใจไอ้ความจริงของโลกนี่มันก็พูดยากนะเพราะบางทีมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะบอกได้ว่านี่จริงหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เป็นความรู้เวลาผ่านไป40-50 ปีก็พบเป็นแค่ความเชื่อหรือเป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นมาความจริงของโลกภายนอกนี่มันก็กำหนดหรือระบุได้ยากยืนยันได้ยากแต่ความจริงของกายและใจนี่มันเห็นได้ง่ายกว่าความจริงของกายและใจและที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่รู้นะไม่เห็นความจริงของกายและใจเราไปหลงยึดกับสิ่งที่มันไม่จริงเนี่ยโดยเพราะไปหลงยึดตัวกูของกูเนี่ยซึ่งจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของกายและใจนะอันนี้มันเห็นชัดได้อยู่แล้วเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นความจริงของกายเมื่อยกมือเมื่อเดินนะทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวนะนั่นแหละคือความจริงซึ่งต้องอาศัยความรู้สึกตัวแต่บางครั้งเนี่ยเราพอมือเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะแต่มันไปคิดว่าฉันยกมือฉันเคลื่อนไหวฉันเดิน อันนี้ไม่จริงแล้วล่ะเวลาเดินจงกรมเนี่ยแทนที่จะมองหรือเห็นว่าเนี่ยรูปมันเดินตัวขยับเท้าขยื่นกลับไปมองว่าเนี่ยฉันเดินฉันเดินอันนี้ก็มีตัวกูขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่จริงแล้วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติจะพอมีสติมันจะเห็นอ๋อมันเป็นรูปที่เคลื่อนไหวมันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่ฉันเดินแล้วพอดูใจเนี่ยเห็นความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นความโกรธความเศร้าความดีใจความเสียใจก็เห็นว่าเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอันนี้คือความจริงแต่คนส่วนใหญ่เท่านี้ความจริงอย่างนี้ก็ยังมองไม่เห็นเพราะมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไปสำคัญมากว่าฉันโกรธฉันโกรธความดีใจเกิดขึ้นก็ฉันดีใจอันนี้แหละคือไม่จริงแล้วพอไม่จริงแบบนี้มันก็เลยไม่ปกตินะไม่ปกติคือทุกข์ฉันโกรธฉันเศร้าแต่พอมองให้ดีเห็นความจริงว่ามันเป็นแค่ความโกรธความเศร้าไม่ใช่ฉันโกรธไม่ใช่ฉันเศร้าและที่จริงไอ้ความโกรธความเศร้าเนี่ยมันก็ออกมาจากความไม่จริงเกิดจากการปรุงแต่งพอคิดโน่นคิดนี่คิดมโนถึงอนาคตหรือไปจมอยู่กับอดีตความทรงจำที่ปรุงแต่งต่อเติมก็เลยเกิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้อารมณ์พวกนี้ถ้าจริงมันก็ไม่จริงนะถึงแม้ว่าสิ่งที่เวลามันเกิดขึ้นในจริงนะแต่ตัวมันก็ไม่จริงหลวงปู่ดูลย์นั่นเคยพูดถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับโยมคนหนึ่งนะแกนั่งสมาธิแล้วเห็นสีเห็นแสงเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นวิมานนะก็มาเล่าเป็นตุเป็นตะให้หลวงปู่ดูลย์ฟังหลวงปู่ดูลย์ก็บอกเนี่ยไอ้ที่เห็นนั้นน่ะนะเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นน่ะไม่จริงเขาเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่จริงก็คือสวรรค์เทวดาสวรรค์นรกวิมานหรือว่าแสงสีเนี่ยไอ้สิ่งนั้นไม่จริงแต่ว่าที่เขาเห็นน่ะมันจริงเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเนี่ยไอ้ที่เรารับรู้มารับรู้ว่ามีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยเรารับรู้จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ถูกรับรู้มันไม่จริงแล้วมันก็เกิดจากความปรุงแต่งด้วยอันนี้ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ไม่เห็นนะไม่เห็นชัดนะว่าไอ้สิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยมันไม่จริงมันมีแต่จริงเฉพาะการรับรู้อารมณ์นั้นแต่เมื่อเราเห็นเมื่อมีสติแล้วเห็นเนี่ยไม่เข้าไปเป็นเห็นอยู่ห่างมันก็จะพบว่ามันก็ไม่จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมีสติพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมามันก็หายไปแล้วความปกติก็เกิดขึ้นถ้าเรามันนะมันดูมันสังเกตนะเห็นความจริงของกายและใจแล้วเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเนี่ยความจริงเนี่ยคือปกติและปกติคือความจริงในยามที่ไม่ปกติเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่จริงเนี่ยสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยมันไม่จริงสิ่งที่ปรุงแต่งยิ่งไม่จริงเข้าไปใหญ่เย็นนี้พุทโธนี้นะเอากราบครับ